Visa fóruma laikā būs iespējams apskatīt laikmetīgās mākslas izstādes. Tās ir gan telpās, gan ārā vidē, pilsētu vidē. Aicinām pievērst uzmanību pieturvietām. Tur būs interesanti darbi. Tad trīs atsevišķās vietās būs liela formāta skulptūras vai sienas gleznojumi. Mākslinieku vārdi ir plaši un zināmi – Aigars Bikše, Ginters Krumholts, Eriks Caune, Dainis Rubens. Tāpat Liepājas muzejā tēlnieka Egona Peršavica izstāde. Tad visas šīs laikmetīgās izstādes būs apmeklējams visu augustu mēnesi.
Mākslas fóruma norises Liepāju atklāja lielais dzintars pārstāve Baiba Bože. Viņa ikvienu aicina Liepājā baudīt mākslas un mūzikas notikumus, kas turpināsies līdz 29. augustam. Laikmetīgās mākslas kurators Andris Vītoliņš uzsver, ka viņa mērķis uz Liepāju bija atvest mākslinieks, kur veicina domāt, radīt svētku sajūtu un viļņošanos Liepājā.
Pirmkārt bija sajūta, ka vajag izdarīt kaut ko pārliekošu, un tā viena no iecerēm, tāpēc mums izvēlējāmies radīt vienu sienu, kas Liepājā ļoti slavena šī siena, kura bijusi kadreiz balerīna. Tagad uz šīs sienas ir skaņu vīrs, kuru veidoja Eriks Caune kopā ar Dainu Rudeni. Šobrīd viena no tādiem populārākiem, varētu teikt, sienu māksliniekiem, bielu māksliniekiem Latvijā.
Ko mēs vizuāli redzam uz šīs sienas?
Tas ir skaņu vīrs, patiesībā tagad tāds abstrakts simbols muzikalitātei. Un te es gribēju arī izraut varbūt to Liepāju ārā no tā klišejas kā rocker image un varbūt aizvilkt drusku uz to muzikālo, kas šeit kādreiz bijis ar kaut kādiem piano bāriem un operām un operetēm un kaut ko tādu likt atsauc arī uz šo vēsturisko faktu.
Liela interese un cilvēku izbrīni jau radījis darbs Rozes vārdā, kas atrodas pie vienas no Liepājas universitātes ēkām. Tās autors ir Ginters Krumholts. Mākslinieks atklāja, ka šī darba izstādīšana publiskai apskatē Rīgā netika atļauta, taču liepājnieki bijuši pretīm nākošāki. Uz melnas bumbas, kas atgādina futbola bumbu, apkārt sastutēti melna vīri bruņojumā.
Kā vārdā, principā, kaut kas visādas lietas jau kaut kā vārdā notiek, un daudzas lietas notiek bezjēdzīgi, un tad vienkārši, kā zem tām maskām jau visām ir cilvēki apakšā, tie jau nav roboti kaut kādi, un kaut kā tam līdzīgi, jā, un tad likās tas skaistas nosaukums Rozes vārdā, kā senie bruņinieki, viņi jau var tur pilnīgas neizpratnes dzīti, abstraktu iemeslu dzīti, gāja, kāvās, un šitie džeki jau arī viņiem, ko viņiem liek, to viņi dara, un tas, tā.
Vienlaikus mākslas procesiem augustā pilsētā gaidāmi vēl citi nozīmīgi notikumi, turpina Baiba Bože.
Īpašs notikums Karosts manēžā. Īpaša vieta, saudabīga, kurā skanēs atkārtoti izcilais Liepājas teātru mūzikls Put vēņi. Domāju, aicinām uz šo pasākumu arī tos apmeklētājs, kas jau šo iestudējumu ir redzējuši. Es domāju, ka tas baudījums būs īpaši jauks tādā augusta sestdienas novakarē. Nākamajā piekdienā, 28. augustā, viesus aicinam uz šī brīža Liepājas muzikas skolas mājvietu Ausekļu ielā, kur lielajā zālē norisināsies skolas big banda un kombo orķestra sastāvā atskaņots pasākums džeza noskaņas džeza elpa vēju pilsētā. Tas ir piekdienas vakarā, savukārt sestdiena 29. augustā, kad ir fóruma noslēgums. Visus aicinām visu tuvāk lielajam dzintaram, tātad topošajai koncertzālei. Stāvlaukumā pie dzintara viesus gaidīsim uz simforoka koncertu Leģenda par dzintaru, kurā viesosies Vidzemes kamera orķestras un solisti Daumans Kalniņš un citi. Patiesībā solisti, kurus ir ierasts redzēt tomēr uz vairāk uz opera mūzikas skatuvēm. Un šādā simforoka koncertā, tādās Liepājai raksturīgās roķīgās noskaņās dzirdēsim dziesmas par un ap dzinteru.
Apskates vērts ir arī pats lielais dzintars. Jaunās Liepājas koncertzāles būvniecības un iekārtošanas darbi ir gandrīz beigušies. Gan no ārpuses, gan no iekšpuses, tā jau ieguvusi savu tēlu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.